У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Арештований був лідер боснійських сербів Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидата у депутати. Молодий фронт обвестив про початок кампанії бойкоту виборів. Мінський городський суд покинув без зміни присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпримальників. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводле Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Це після новинов.
У студії новинов Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Радована Караджича, лідера боснійських сербів, під час війни у былої Югославії видадуть Гаазькому трибуналу у воєнних злочинствах, які обвинувачує його у геноциді. Сербський прокурор у справах воєнних злочинства Владимир Вукчевич повідомив, що суд прийняв рішення об екстрадиції Караджича, і він, однак, не назвав конкретної дати. Поводле сербських уладов, Караджича арештували каля Белграду учора увечері. Більш подробязно про Радована Караджича і його немагчимої сувязі з Білоруссю у нашій далейшій програмі. Президент США Джордж Буш на зустрічі з керівництвом Косово пообіцяв паспрабаваць пераканаць больш краінаў наладзіць дыпламатычныя стасункі з Косовом. А часу абвяшчэння Косовам незалежнасці ад Сербіі сёлета ў лютым яе прызналі каля 40 дзяржаў, у тым ліку большасць краінаў развязу. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў сёння, што частка брытанскіх войскаў будзе вывезеная з Іраку ў наступным годзе. Ён, аднак, не назваў канкрэтных лічбаў. Цяпер у Іраку знаходзіцца 4100 брытанскіх вайскоўцаў. У Маскве пачаўся суд над 13 падлеткамі, якіх абвінавачваюць у двух забойствах і 10 спробах забойства выхадцаў Сярэдняй Азіі і Каўказу. Італьянская поліція сьогодні арештувала 7 подозрюваних у дотичності до спроби мафії набити футбольний клуб «Лаціо», який виступає у найвищій італьянській лізі. Для покупки злочинний синдикат мав скористати гроші, отримані від продажу наркотиків та іншої незаконної діяльності. Намісник міністра оборони Грузії Бату Кутелія підтвердив, що грузинські влади планують до кінця року дослати 400 військовців в Афганістан, щоб допомогти силам НАТО змагатися з Аль-Каїдою і Талібаном. Тим часом кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама протягує тур по Близькому Сході і, виступаючи в Йорданії, він назвав головним фронтом у війні супроти тероризму Афганістан. Він так само заявив, що у цю країну треба дослати більше військ для змагання з повстанцями. Ви слухали випуск новин, наступний про півгодини. Слухайте і читайте нас у інтернеті свобода.орг.
У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Арештований чоловік, якого винуватять у організації найвеликших масових забойств у Європі від часу Другої світової війни. Радована Караджича, лідера боснійських сербів під час війни у былої Югославії, тепер чекає видача поводле обвинувачення у геноциді Гаазькому трибуналу у воєнних злочинствах. Сербські влади уже прийняли таке рішення. Повідомлення про арешт Караджича викликало святкування на вулицях столиці Боснії Сараєва. Одно з головних обвинувачень у супраць былого керівника боснійських сербів – менавіта облога Сараєва, коли під час артобстрелу загинули каля 10 тисяч мирних жихаров. Караджича так само винуватять у організації забойства більше як 7,5 тисяч мусульманів у містечку Сребраніця. Верховний представник Еврозв'язу у питаннях заміжної політики Хаўьер Саляна вітав готовність Сербії супрацовничать з Гаазьким трибуналом.
Я думаю, що це було вельми добре зроблено сербскими уладами. Треба пам'ятати, що вибори у Сербії, президентські і парламентські, відбулися недавно. І я думаю, що сербські влади довели своє жадання цілком супрацовничати з міжнародним трибуналом, і я це вельми вітаю.
Менавіта питання об арешті Караджича і былога командуючого войсками боснійських сербів Ратки Младіша заставалася одною з головних перешкодов для домовленості поміж Сербією і європейськими структурами і для потенційного долучення Сербії до Еврозв'язу. Караджич ховався апошні 13 годов. Напередодні арешту він нібито працював доктором нетрадиційної медицини у Белграді під чужим ім'ям. Більш про чоловіка, якого прозвали боснійським м'ясником, розкаже мій колега Олексій Знаткевич.
Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з ЦІТа. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара ЦІТа, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў Дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Немойте да мислите да нечете одести Босну и Герцеговину.
Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцеговіну ў пекла і магчыма вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Мусульманскі народ не можа да се одбрані, ако буде разнос.
Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай Сербскай Рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі і ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95 году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтонскага мірнага пагаднення 95 году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказаў Алексей Знаткевіч. Прадстаўнікі сербскага ўраду кажуць, што арышт Караджыча адбыўся ў панядзелак 21 ліпеня, але адвакат Караджыча кажа, што яго арыштавалі яшчэ ў пятніцу 18-га. Прэсавая сакратарка колішняга галоўнага пракурора Гаагскага трыбуналу Карлы Дель Понте ў сваіх мемуарах сцвярджала, што ў 97-м годзе некалькі месяцаў Караджыч хаваўся ў Беларусі. Далей на гэтую тэму Ігар Карній.
Яшчэ ў 1995 годзе ад пачатку пошуку Радавана Караджыча ў Сербіі пачаў дзейнічаць камітэт у яго абарону на чале з пісьменнікам Коста Чавошкі. Справа ў тым, што Караджыч досыць вядомы як на Боснію і Сербію паэт, хоць паводле адукацыі ён лекар-псіхіятр. Нават пасля сыходу ў падполле невялікімі накладамі з'яўляліся кнігі Караджыча. Ёсць пераклады ягоных выбраных твораў на расейскую мову. Пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец узгадвае, што падчас сваіх частых паездак у Югославію сустракаўся з Караджычам.
Чалавек целеустремлённы, настойчывы. Сказаць, што он жестокі, як говорят, его подчинённыя якобы применялі незаконныя метады, в том числе і пытки, можа быць, і убийства. Там надо разбірацца, конечно, в суду. Радуюцца мусульмане, переживают жители Сербии православные. Будем ждать развития событий.
Колішні лідар баснійскіх сербаў карыстаўся досыць моцнай падтрымкай, перадусім у прыязных славянам колах і ў праваслаўнай царкве. З прыходам да ўлады прэзідэнта Барыса Тадзіча сітуацыя змянілася. Праваабаронца, шматгадовая кіраўніца беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Процька лічыць, што ў выпадку з арыштам Радавана Караджыча міжнародная супольнасць засведчыла галоўнае – непазбежнасць пакарання за злачынствы супраць чалавечнасці.
Гэта ўпершыню засведчыў Нюрнбергскі працэс. І з'явілася новая формулёўка, як злачынства перад чалавецтвам. Шмат людзей скептычна ставіліся да гэтай нормы. Казалі, гэта ўсё палітычныя манеўры, але трэцяе тысячагоддзе да Показывая скептикам, непазбежность покарання існуе ўжо як міжнародная норма. Не важна, як далей складзецца лёс Караджыча, не для яго, а для людзей. Вельмі важна, што непазбежность покарання існуе як рэальнасць.
На працягу больш чым 10 гадоў пасля абвяшчэння ў міжнародны вышук пра магчымае знаходжанне Караджыча паступалі супярэчлівыя звесткі. Казалі, што ён хаваецца ў праваслаўных кляштарах у Боснії, у Чарнагорыі, нават з'ехаў за мяжу. Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян быў у Югаславіі досыць частым гостем. Непасрэдна з Караджычам беларускі депутат стасункаў не меў, аднак ведае, хто мусіў бы скласці яму кампанію на судовым працэсе ў Гаазе.
З Караджычам на лаўцы суда павінны быць Клінтон, Олбрайт, десятая компания, что развязала войну былой Югославии. Я был перед войной, якую обвестили Злученные Штаты, затем был час войны и был после войны. Сустракался и с покойным Милошевичем, и с первым так званым президентом Рговой, и его наместником Агани, были керовники повстанческой армии.
Чекается, что уже на этом тыдне Радована Караджича перевезут у Гаагу. Максимальное покарание, предугледжене Гаагским трибуналом, пожиттєве позбавлення волі. Покуль таких прецедентов у истории трибуналу не было. Однако аналитики не выключают, что Караджич может быть первым. Доказов супроти яго собрано вельми шмат, бо некоторые справы по злочинствах у былой Югославии уже завершены. На воле покуль застается былый командующий армии боснийских сербов Радко Младич, другий номер у гаагским списе военных злочинцев.
Расповедал Игорь Корней. Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? Пра гэта пасля абвесткі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды разважаюць палітолагі Віталь Сіліцкі і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Арышт Караджича, якое мае значэнне для Сербіі і для яе еўрапейскіх перспектываў? І калі глядзець больш шырока, што азначае гэта падзея для ўсёй Еўропы? І палітычным, і, што можа не менш важна, у маральным сэнсе. Алесь, калі ласка.
Сербская урада выконвае частку заангажаванняў і рухаецца далей у сваіх узаемадачыненнях з еўрапейскім звязам. Вядома, што ў красавіку была падпісана дамова паміж сербскім урадам і еўразвязам, але гэтая дамова была заблакаваная да прасоўванняў у справе пошуку шуканых злачынцаў. Гэтая сітуацыя, шмат хто пагаджаецца, што яна дасць далейшы штуршок для развіцця стасункаў паміж Сербіяй і еўрапейскім звязам. Гэта можа адбіцца на перспектывах усіх заходніх Балканаў да больш хуткага інтэгравання ў еўрапейскі звяз, хаця відавочна гэта зойме пэўны час. Таксама варта зважаць на тое, што ёсць пэўная канкурэнцыя паміж дзяржавамі заходніх Балканаў, хто хутчэй далучыцца да еўрапейскага, так бы мовіць, вагону. І таму для сербаў вельмі важна зараз наладзіць добрыя шляхі супрацоўніцтва і інтэгравання ў еўрапейскі звяз, каб апярэдзіць, напрыклад, тых жа албанцаў, альбо таксама паказаць, што Сербія больш падрыхтаваная да далучэння да еўрапейскага звязу, чымся сама дэкляравана і прызнаная шмат якімі краінамі еўрапейскага звязу Косава.
Дзякую, гэта было меркаванне Алесі Лагвінца. Віталь, арышт Радавана Караджыча. Можа, як бы скінуць апошнія тармазы менавіта ў гэтым працэсе еўрапеізацыі Сербіі?
Сапраўдныя падзеі былі парламенцкія выбары ў Сербіі, дзе перамаглі праеўрапейскія сілы, і тое, што учора адбылося з Караджычам, гэта наступства. Ведаеце, пытанне пошуку Караджыча, гэта было пытанне змены ўлады ў Белградзе, адхіленне ад яе людзей Каштуніца і сербскай радыкальнай партыі. Як толькі прыйшлі да ўлады праеўрапейскія сілы, Караджыча адразу знайшоўся. Акрамя таго, гэта сведчыць аб тым, што фактычна сербская эліта змірылася са стратай Косава і взяла выразны курс на інтэграцыю ў Еўрасаюз і на спыненне тых спецыяльных адносінак з Расіяй, якія будаваліся за Мілошавічам яшчэ і за Каштуніцай у прыватнасці апошнімі часамі. Фактычна для мяне гэта яшчэ адзін знак, што сербская ўлада змірылася з фактам страты Косава.
Пасля арышту Радавана Караджыча, ці можна так умоўна прыкінуць, на колькі гадоў Сербія наблізілася да ўступлення ў еўразвяз?
питання об вступленні Сербії до Євразвязу нашмат більше залежить від того, коли буде ратифікована Лісабонська домова, чим від самого Тхарадзеча.
Криза, яка сьогодні існує у Європейській зв'язі, зв'язана з нератифікацією Лісабонської домови, вона про певний час буде вирішена, але згодна з тим, що для Сербії доведеться прикладати ще шмат намагань для того, щоб долучитися до Європейського зв'язу. Ось опошня ситуація з той же Румунією і Болгарією показує, що у розв'язі ніякі країни шкодують про те, що вельми хутко все було зроблено. Арешт Караджича – це тільки один з аспектів, і він може створити нову перспективу, але тим не менше, є вельми шмат структурних речей, які Сербія мусить робити. І тут, коли прогнозувати, не раніше, за 10, хоча й за всю ближайший год.
Ви на хвилях Радіо Свободи. Працяг експертизи праз хвилину. Після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештований були лідер боснійських сербів Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былой Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвістив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводи лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Мінський городський суд покинув без зміни присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпринимальників. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран національного руху, були навученець Новоградської гімназії і сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрації ВНУ і воєнкомати у репресіях супроць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз працяг експертизи. Наступства і уроки арешту Радована Караджича обмірковують політологи Віталь Селіцький і Олесь Лагвінець. Веде передачу Віталь Циганков.
Як можна оцінити арешт Радована Караджича не тільки з правового, але й з морально-політичного пункту гледження? І ці можуть балканські події мати ніякі моральні уроки для Білорусі, для білоруських політиків? Олесь Лагвінець, будь ласка.
Арешт Радована Караджича є підтвердженням того, що Європейський зв'яз, висовуючи гэтае патрабаванне, не адмаўляўся ад яго ўвесь час. Гэта прыклад паслядоўнага патрабавання з боку Європейського зв'язу. Вядома, што пэўныя краіны вельмі настойліва дамагаліся гэтага ад белградскага ўраду. І тут гэта ёсць вельмі добрым прыкладам таго, якім чынам, нават пры тым, што могуць быць адназначныя геапалітычныя меркаванні ў палітыцы Європейського зв'язу, якім чынам таксама моральные принципы так само впливают на формулирование внешнеполитического деяния. У дочинения до Беларуси, коли казать про справу Караджича, вельми спадзяюся, что будет у Беларуси такая ситуация, коли повстанье пытання пэўных людей, якія на вопрос были заангажаваны у проведения политических репрессий у нашей краине. И накольки белорусское громадство, будучи белорусские лидеры, будут готовы сапраўды зрабіць гэты акт очищения и признания всего того, что было раней, будзе мерником на нашого хутчэйшага прасовання на шляху да інтэграцыі ў Еўрапейскі звяз.
Вы говорили про прынцыповасць еўрапейскіх лідараў. На вашу думку, ці можна чакаць, вот калі ўжо паднялі гэтае пытанне адказнасці за тыя ж палітычныя знікненні, ці можна чакаць, што Еўрапейскі звяз будзе і ў гэтым пытанні настолькі ж прынцыповым?
Пэўныя рэчы, яны застаюцца фундаментальнымі, і гэта будзе залежыць зноў жа ад стану грамадзянскай супольнасці беларускай і таксама ад таго, наколькі важным будзе беларускае пытанне на еўрапейскім парадку дня. Ведаеце, у свой час, пры тым, што ўсё было вядома пра Мілошавіча, нішто не перашкодзіла пэўны час дамаўляцца з Мілошавічам, але ў сярэднетэрміновай перспектыве так сталася, што Мілошавіч згубіў уладу ў сваёй краіне, ён быў зрынуты дэмакратычнымі сіламі, і ўрэшце рэшт ён быў перададзены ў суд у Гаазе.
Віталь, на вашу думку, весь лёс Караджича і тое, як він зараз развіваецца, може бути нейким, ну, калі гаварыць высокім штылем, урокам, неадхільнасці пакарання, ці лічыце вы, што можна ставіць так пытання ў гэтым рэчышы?
Потому что, ведаете, я вам могу просто на вскидку назвать два десятки прозвища мясников, которые померли по своим ложку, так что это занадто философски. Я бы сказал, коли ты мясник и коли ты проиграешь, то покарание бедовольство не отхилит. Но это старая тема про то, что добро должны мутить перемагать зло, а лишь добро перемагает зло только тогда, когда у добра появляются кулаки. Бо сербская агрессия у свой час была дадена вельми мощный отпор, и тому все отбылось именно так, как отбылось. Тому и
и Милошевич уже сдох, и Карадзе уже зловили, и Хусейн повис на виселице. Когда с такими людьми цацкаются, садятся с ними за стол Перамового и ведут диалог, они протягивают свои деньги и помирают своим ложку.
Это высший моральный аспект.
У экспертизі свободи удільнішали політологи Віталь Сіліцький і Аліс Лагинець. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз до подій у Білорусі. У Мінському городському суді розгляділи скаргу Андрея Кіма і ще 9 активістів, яких осудили за мітинг предпринимальників 10 студеня. Присуд покинули без зміну. Подробязності у Олега Грузділовича.
22 липня коллегия Менского городского суду разглядела скарги 10 из 14 осужденных удельников митингу 10 студеня. Нагадаю, это был митинг у Менску, на яким предпринимальники протестовали супраць обмежевания права на мать працовников. После митингу милиция арестовала шерах его удельников. Их осудили поводле административного кодексу, а 14 громадских активистов потом были осужены еще и как криминальные злочинцы. Сирот их Андрей Ким, якого покарали 1,5 года зневоления. Еще 7 удельников митингу были осуждены на 2 года умовно, а 2 отримали великие штрафы. По воле суду, они порушали порядок, перекрывали рух громадского транспорта, а Андрей Ким еще небыто напал на милиционера. Антон Койпіш, один из осужденных, який сьогодні прийшов на розгляд своєї скарги у городський суд, доводив, чому лічить присуд необґрунтованим.
Ніводна свідка на мене не показав. Докладні показав один свідка, але він казав про подій 21-го, а не про подій 10-го. А про подій 21-го мені там нічим не обвинувачують. А ті відеодокази, які є, даруйте, вони недопущальні. Невідомо, де ховалися, згодно протоколу, вони були упаковані в одні речі, потім достали з інших речей.
Колегія городського суду складалася з Володимира Назарова, Сергея Хрипача и Валентины Кривой. Старшиня коллегии Владимир Назаренко на початку отхилил ходатайство об введении процесса на белорусской мове. Потом судья Сергей Хрипач зачитал стислые известки про всех 10 осужденных. Нагадаю, кроме Антона Койпіша, это так само Андрей Ким, Михаил Пашкевич, Михаил Крывов, Владимир Сергеев, Татьяна Тишкевич, Александр Стрельцов, Александр Бондар, Артем Дубовский и Александр Чернышов. Их позицию выклали у судей адвокаты. И они доводили, что присуд не грунтуется на доказах и цалком повторяет обвинувачение, якое они назвали недопущально обогульненным. Оборонцы просили справу увогуле спынить, теперь оглядеть. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко просила суд хотя бы змягчить присуд ее подоборонному. Тамара Сидоренко поведомила про хворое сердце и в очи у Андрея Кима, а так само про то, что молодого человека готовы взять на працу, коли присуд ему изменить на умовный. Нагадаю, уже полгода Андрей Ким знаходится за кратами. Зараз он смешан в Бобруйскую колонию. Кончатково лёс скарги Андрея Кима и 9 остатних вырашился у зачиненным покоя за 5 хвилин. Судовая коллегия покинула присуд Центрального районного суду Менску неизменным. Мать Андрея Кима заявила, что вельми расчарована таким решением, хотя и разумела, что оправдание ее сыну было б судом.
Не хочу я милости, я хочу закона. Зачем мне милость? Он что, убил кого-то? Мафия? Или он нанес ущерб своей стране какой-то? За что просить милость? За то, что он не делал? Или за то, что он высказал свою точку зрения? А что он не имеет права разве на это?
А вот как прокомментовала присуд Андрею Киму его адвокатка Тамара Сидоренко.
Даже хотя бы не соглашаясь с тем,
что... Навод, коли суд не погаджался с нами относно того, сапраўдныя доказы ці не сапраўдныя, але относно Андрея Кима был цалком бесспрэчны аргумент. Яго нельга было прыцягваць да адказнасці по артыкуле за нанесенне телесных пашкоджанняў супрацоўніку міліцыі, а магчыма было паводле артыкулу пранясення службы. Але нават гэтага суд не пачуў, хоць гэта юрыдычна бесспрэчны факт. Таму сумненні выклікае тое, ці суд хацеў нас слухаць і адносна іншых частак нашых скаргаў.
Суд хацеў слушать нас и в других частях наших жалоб.
Татьяна Ким заявила, что с адвокатом приняла решение обскаживать присуд у высших судовых инстанциях. По воле мати активиста, такого же решения варто чекать и от остатних осужденных.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз Змитр Бартосик про маршрут сегодняшнего подорожья свободы.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі. А недавно каля Касуцкой церкви повстал памятный камень у гонор запорожского гетмана, автора первой украинской конституции Пилипа Орлика, який народился у Касуте. Про несвяточные размовы на Петра и Павла, а так само про белорусско-украинские сувязи слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 10. Зараз выбарчая тэма. Ініцыятыўныя групы ў Беларусі прыступаюць да збору подпісаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. У адрозненні ад мінулых парламенцкіх выбараў, калі бальшыня апазіцыйных кандыдатаў вылучалася толькі праз партыйныя з'езды, сёлета прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў узялі зобавязанне збіраць яшчэ і подпісы выбарнікаў. Ці пачаўся гэты працэс у Менску, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кожному потенційному кандидату у депутати необхідно зібрати на території своєї виборчої округи не менш за 1000 підписів виборників. Збирати їх дозволяється тільки особам, які уваходять у ініціативну групу претендента. Цікавлюся у некоторих кандидатів з одного списку об'єднаних демократичних сил, які збираються балотуватися у Мінську, чи створили вони вже свої ініціативні групи. Валентина Святська, партія БНФ.
Так, сьогодні несу на реєстрацію.
І велика буде група?
У мене більше за 20 чоловік.
У групі Олександра Добровольська з об'єднаної громадянської партії 54 особи.
Просто є люди, які готові працювати.
Олександр, а вже зареєстрували вашу групу?
Ні, ми сьогодні тільки подаємо.
Ігор Ренкевич з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» вилучається тільки про збір підписів.
Тому що у нас там немає зареєстрованої територіальної організації.
А ініціативну групу ви вже створили?
Так, 23 чоловіка.
Ви вже подали на реєстрацію документи?
Так, сьогодні буде відомий винік розгляду цих документів.
Усі названі потенційні кандидати переконані, зібрати необхідну кількість підписів вони поспіють. Хоча згадують і про перешкоди. Прикладом, Валентину Святську турбує, що збір підписів припадає на той час, коли у Пекіні будуть проходити олімпійські гульні.
Это не вельми добро уплывает на наших выборщиков, потому что все сидят каля телевизора, все отсочивают это споборництво, а особисто мужчины, и они нервуются, что некто пришел, и там как раз все самые интересные идеи, финалы, полуфиналы, а тут некто пришел со сбором подписов, их одорвал от этого. Это такое бытовое питание, лишь разом с тем это не есть добро.
Ігор Ренкевич хвалюється, що на збір підписів може повпливати і ситуація вокруг вибуху у Мінську.
Іде такий психоз супроціпозиційний, що от, значить, коли ви бачите ніякі клумки у транспорті, повідомляєте водителю і так далі, і у виніку цих затримання з опозиції, це б'є бумерангом по демократичних силам.
Олександр Добровольський упевнений, необхідну 1000 підписів виборників зібрати можна.
Ходить час. Справа в тим, що коли б це була звичайна виборча кампанія, то було б трошки інакше. В моїй групі було б більше за 100 чоловік, і нам треба було б зібрати дуже шмат підписів. Зараз трошки все інакше, тому що вирішається все не тим, як ти працюєш, а тим, як вирішає влада, на жаль. І тому наша основна праця – це праця з виборщиками. Вона не потребує реєстрації усіх, хто буде дійсничати у кампанії.
З 15 офіційно зареєстрованих у Білорусі політичних партій у виборах удільничують тільки 8. Окрім опозиційних, це аграрна партія, комуністична партія Білорусі і ліберально-демократична. На питання нашої ради, ці почали вже збирати підписи представники ЛДП, лідер партії Сергій Гайдукевич відказує.
У нас рішення буде 25-го числа. У нас буде Вищий совет, Центральний комітет розширений, там будуть, як говориться, обозначені всі задачі.
Сказал у интервью «Свободе» Сергей Гайдукевич. «Молодый фронт» подтвердил свой намер бойкотовать выборы депутатов Палаты представников. Разом с тем было обвещено про початок широкой информационной и агитационной кампании бойкоту выборов. Нагадаю, ранее про свой намер бойкотовать выборы заявляла консервативно-христианская партия БНФ. Меркование слухача «Свободы».
У выборах обовязково потребно удельничать усім жадаючим. Вести пропаганду, доводить правду об злочинствах улады, махинациях, зловживаннях, тем больше, что на это выдатковываются сродки. И чем больше будет кандидатов, тем большую информацию отрывают выборщики. И организованно зменьшающее число кандидатов, оппозиция сама зменьшает информованность выборщиков, да помогая уладам.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. Я еще раз нагадаю, что одразу после выпуску новинок «Подороже свободы», а так само «Белорусское замежжа».
«Белорусское замежжа». Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусское замежжа».
Тема сегодняшнего выпуска – з'єднання эстонской и американской группы молодой белорусской диаспоры. А одразу после выпуска новинок – подороже у вёску Касута.
У Менску 21:30 хвилин, вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Радована Караджича, лидера боснійських сербов под час войны в былой Югославии, выдадут Гаагскому трибуналу в военных злочинствах, які обвинувачивают его в геноциде. Сербский прокурор у справах военных злочинств Владимир Вукчевич поведомил, что суд принял решение об экстрадиции Караджича, и он, однако, не назвал конкретной даты. Президент США Джордж Буш на встрече с косовским керавництвом пообещал попробовать переконать больше стран наладить дипломатичные стосунки с Косовом. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун заявил сегодня, что частка британских войск будет выведена из Ираку в наступном году. Теперь у Ираку находится 4100 британских войсковцев. Браун не назвал конкретных личбов. У Москве начался суд над 13 подлетками, яких обвинувачивают у 2 забойствах и 10 спробах забойства выходцев из Средней Азии и Кавказу. Итальянская полиция сегодня арештовала 7 подозреваемых у дотычности до спробы мафии набыть футбольный клуб «Лацио», який выступает в наивысшей итальянской лиге. Лизе. Наместник министра обороны Грузии Бату Кутелия подтвердил, что грузинские влады плануют до конца года дослать 400 войсковцев в Афганистан, как бы помогши силам НАТО змагаться с Аль-Каидой и Талибаном. Тем часом кандидату президента США, демократичной партии Барак Обама, протягивающий свой тур по Близким Усходе, выступающий у Иордании, назвал миновито Афганистан голодным фронтом у войне супрать терроризму. Вы на хвалях Радио Свобода. Теперь коротко про белорусские подеи. Инициативные группы приступили до сбору подписов по вылучению кандидата у депутаты Палаты представников. Гомельская областная организация Объединенной громадянской партии вырашила не удельничать у парламентских выборах, коли влады проигноруют потребования, выставленные региональными демократичными силами. Коля 70 человек спробуют стать кандидатами у депутаты Палаты представников от Европейской коалиции. По воле лидера коалиции Миколы Статкевича, сам он будет баллотоваться в одной окрузе с лидером оппозиционной партии коммунистов Сергеем Калякиным. Специальная докладчица ААН у ситуации с правооборонцами Маргарет Секагия сегодня звернулась до Ураду Беларуси с поведомлением, у яким выказала занепокоенность с нагоды переследу витебского правооборонца Павла Левинова. Протягивается тиск на претендентов до кандидата от Объединенных демократичных сил. Перекладчика с мостов Дмитра Кухлея забрали на допыт у Комитета державной безопасности в связи со справой об выбуху в Менску 4 липня. Таксовщика с Буда Кошелева Костуся Жуковского примусили звольниться с працы. Незарегистрованная организация «Молодый фронт» обвестила про початок кампании бойкоту выборов. Менский городский суд покинул без зменов присуд Андрею Киму и еще 9 активистам, осужденным за митинг предпринимальников. Это был выпуск новинок.
С вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины у нас белорусское замежжа. У сегодняшней передачи размова про объединение белорусских молодевых организаций Америки и Европы. Алесь Перша, наше подорожье, Змитер Бартосик побывал у вёсцы Касута на Вялейшчине.
Я иду у великим натоупе святочно опранутых людей, якія спешаются на церковный пляц вёски Касута. Петропавловский фест у Касуте отбывается уже 150 годов. Церковное свято не перерывалося нават за советами, бо Петропавловская церква не закрывалася николи и была одиным православным храмом на все ближайшее новоколле. Спадар годов 40, який крочить побач со мной, вельми сурьезный.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнут, сколько много бывает. В 12 часов красный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все?
Из Минска, из Молодежно, тут там все вёски. И вот это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь вся встреча. Это как после кого-то встреча родственников все.
Вязковые фесты – одна з тих традицій, якія не дозволили, на мою думку, беларусам цалкам саветизавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вілейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Сдавна и в 19-м году собирались уже. Церковь это не зачинялась, и в 60-е годы, так что тут постоянно было. Намного больше людей было, и батюшков по 10-12 собирались. Этот год менее святаров.
А чем отметная вёска Касута?
Старожитная, 500 годов прикладно. Ну и тем, кто вот удалось найти, сказать, что тут народился гетман Украины Пилип Орлік, автор первой украинской конституции. 1672 годе. Орлік это походит с Чехии, шляхетского роду, герба на вина. После поражения гусицкой революции были там гонения на них, вымышлены были эмигрировать. Вот это орлики эмигрировали спочатку в Польшу, затем на Литву.
А ягоный культ давно тут культивуется?
Нет, про его тут на углу-то не вспоминали, потому что он был поплечник Мазепы. Мазепа был еще не до недавнего часу ворогом, можно сказать.
Российской империи.
И советской, или лечили это здрадника. Удалось это само притянуть эту увагу, что и открыть вот помник, и тогда и украинский бок сюда, и посольство не один раз его приезжает. Читание, коли его день рождения, тут приезжают.
Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых церквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайте выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны.
Кожны дзень работаю вот так. І, там і апілкі, там і всякую халеру карміць. Ну, што ты думаеш, 26 рабочых дней? За 26 рабочых дней чыстамі 125. Это стыдна каму сказацца. Не нравіцца, як раней гаварыў, можаш увальняцца. І ён хоча маладзёж привлечь на работу. Что туда пойдет?
Директор СПК?
Ну, Жариков такие.
А вот отыди ваше поколение, и кто застанется працевать?
А там нема никого.
Вот приедут такие вот перебежчики, приедет там месяц-два, когда поживешь.
Пенсионеры там что робят? А сейчас вот до осени и сам дороблю. Хватит уже мне. 66 годов. Сколько ж я могу робить? Ну, хватит, я свое отробил. Просить инженер, пораби, нема кому. Понимаете?
А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, этих депутатов, что они повинны заробить в первую очередь?
Они должны заинтересовать это рабочего, как было за что робить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу. Нават не ведаю, чаго тут болей – сквапнасці ці здзеку.
Было падведзенне ітогаў. Падведзенне ітогаў было ўсё ад вясеннім севе. Вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё. Канверты там ўжо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Клалі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў, і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б ему назад аддаў і паздравіў бы яго.
15 тисяч. Представься, 15 тисяч. Один цілу зиму робив і весну, що...
У эфире «Подорожье свободы» Змитер Бартусик рассказывая про вёску Касута Вялейского района.
Что будет отбываться с нашей сельской господаркой, коли сыдут вот такие Петры Павловичи, сдогадаться не тяжко. Бо молодь навряд ли узрадуется 15-тысячной премии. Але еще больше шкода, что сыходят соправдные господары своей земли. Той земли, якую отобрали у 1939-м. Як у старейшего жихара Касуты, 80-годового деда Ивана.
Господарки было шкода?
Ну, конечно. Папа держал, парабок был, пастух был. У нас у мамы было 6 среди детей. Была нянька, парабница была тоже. Надо же было хозяйство. Ну, кулаки мы не попали, потому что папа родной брат был председателем сельского совета. Уже и мы были на счету вывести, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю?
У меня теперь планы есть, батьковые, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Ивана Анатоль Миклашевич, якому крыху за 60, народился за немецкой оккупацией. У хати, якую побудовал за немцами, ягоны батька. На гроши, якія зарабил у Америцы, ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после Японской войны, 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут, вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал, понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да, да, да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. Ни... У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет. Что земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этой все. На сыном, на четырех сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, нават толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом, внешние экскурсии, ничего не надо там, просто на батьковом могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельсы.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязный мужчина середнього веку, примав самый активный удел в увековеченні памяти украинского гетмана, бо ягоны дом, як лічить Александр, стоїть на тим месці, где народился казак.
Касуте вельми пошанцевало с этим орликом.
100% пошанцевало, потому что этот орлик на моем участке его месторождения. И когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот тебе тут доску памятную хотим открыть. Я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты. Те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было. Их было немного, человек, наверное, 8. но у них действительно были слезы умиления, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, как продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, как треба шановать своих героев.
Подорожжа свабоды. Дмітрий Бартусік пабываў у Касуце на Вялейшчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне перадаць Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па ваенных злачынствах у былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прадстаўнікоў апазіцыі пачалі збор подпісаў для вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Гомельская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла не ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, калі ўлады праігнаруюць патрабаванні, выстаўленыя рэгіянальнымі дэмакратычнымі сіламі. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за ўдзел у студзенскай акцыі прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Пасля кангрэсу новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку, беларускія арганізацыі з розных краінаў пачалі супольную працу. Пра аб'яднанне беларускіх моладзевых арганізацыяў Амерыкі і Еўропы ў беларускім замежжы. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Аб'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя. Можна сказаць, што гэта натуральны працэс для любой актыўнай супольнасці, якая развіваецца.
Гэта выглядае так. Вось мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай кангрэс новай дыяспары Еўропы з Злучаных Штатаў Амерыкі.
Кангрэс новай дыяспары, пра які кажа беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў, адбыўся ў Таліне на пачатку сакавіка сёлета з удзелам больш як 20 арганізацый з розных краінаў свету і Беларусі. У перадачах «Беларуская замежжа» ў іншых праграмах «Радыё Свабода» цягам апошніх гадоў не раз ужо распавядалася пра спробы аб'яднаць беларускую моладзь за мяжой. Я ўдзячная слухачам, якія нагадваюць нам расповед пра першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Праўду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, «Радыё Свабода» ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
І ў рамках гэтай сеткі мы, канешна, супрацоўнічаем разам, ну, не па нейкім такім істотным пытанням і узгадняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная худкость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, тому мы можем больше, так скажем, помеж собой зарабить огульной такой платформы для керования этими всеми процессами и эффективной працы с той инфраструктурой, якая у нас есть, ну, в улучшенных штатах у руха, у нас в Европе, как бы это все больше эффективно выкористовывать. То есть сенс основный, как бы на уровне менеджмента, на уровне каких-то супольных проектов еще больше быть ближе друг до друга.
Координатор третьего шляху Павел Морозов живе у Эстонии. Он был вымушенный покинуть Беларусь у вынику переследу его разом с іншими активистами по справе сатиричных мультфильмов в интернете. Ранее у передачах «Белорусская замежа» удельничал еще Андрей Абозал, который так само теперь активно и цікаво працює у Таллине. Але, власне кажучи, у Эстонии молодевых активистов не так и шмат. Ну и третий шлях, чи можно назвать замежной организацией?
Основная колькость сябров, конечно, в Беларуси, а лишь так само есть и в диаспоре, и, ну, не только в Эстонии, и в Прибалтике, а еще есть в Скандинавии, в Соединенных Штатах России, в Украине. Не шмат, а лишь, ну, невеликие группы есть. И мы так вот сотрудничаем друг с другом через интернет и робим адукационные медиапроекты разом.
Ну, а белорусский молодевый рух Америки, створенный всего около 2,5 года тому, працює и в интернете, и в реальной просторе. Можно узгадать больше за сотню бесплатных хостингов белорусским незалежным сайтам, ну, так само пикеты, акции, импрезы у США, створение музея белорусского мастерства в Нью-Йорку. Лидер руху Олесь Винокуров.
На акциях приходит бывает 60 человек, а лет, может, самых активных удельников не так шмат. Ну и есть суполка у нас в Вашингтоне. Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само. Это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже, ну, люди ведут, что такая организация існує, есть некий довер. Ну и есть люди зацікавленные. За что мы рады, когда люди нормальные ходят и что починают робити, это за все довірно приємно.
Ну, вось у Америці усё-таки значно больш молодевых активистов, чем у Таллине. Пытаюся у Олеся, ці може гэта паўплываць на плён супольной працы?
Тут же размова завсёды не про людей, не про колькость, а про то, что зроблено. Какие досягнения. Павел, приехавши туды в Таллин, уже один тих двоих с Андреем наладили працу на узровне керавництва державы. Чего нам еще треба зробить? У нас есть в США, вы же сами ведаете, я как бы лечится, что такая организация там не одна, и что я такого деятельности не бачу, как там, например, вот два хлопца зарабили, или три стали.
Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Талін у сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візыт у адказ з Еўропы ў Амерыку.
Можна сказаць, што мы як бы злучылі ці для арганізацыі, трэці шлях і нашу арганізацыю.
На хвалях свободы белорусская замежа. Про объединение белорусских организаций рассказывают молодевые активисты из США и Эстонии. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третьего шляху с Эстонии, рассказывает про выники своей поездки и встречи у разных городов США.
Мы попробовали вырешить шерок питань, которые вельми істотные не только для американской нашей диаспоры, а в общем для диаспоры. Прежде всего, это питання взаимодействия помеж разными группами. Вот, например, как наша группа, как белорусский молодежный рух Америки и третий шлях. И другое питання – это взаимодействие помеж разными поколениями в диаспоры и взаиморазумение. Мы разом с Олесем имели шерок встреч и у Нью-Йорку и Вашингтоне с представниками старшего поколения нашей диаспоры и обмерковывали с ними их погляды на ситуацию, на роль диаспоры в белорусской праце.
А со своими одногодками, каже Павел, со своим поколением поразумелись в часе одной из белорусских демонстраций у Нью-Йорку?
Мы были там на демонстрации Каляан, и пришло шмат молоді, якая базово не політичная, не активісти, але ж вони проявили зацікавленасць да пытання, і шмат хто з іх, я не ведаю чаму, але асабліва актыўныя дзяўчаты, яны зацікаўлены ў працы.
Абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, як можна падтрымаць моладзевых актывістаў, грамадскія арганізацыі ў цяперашні час, кажа Павел Марозаў.
І з іншого боку абмеркавалі нейкія такі вось перспектыўныя ідэі, праекты, якія маглі разам рэалізаваць у наступныя некалькі гадоў, каб таксама нейкі ўплыў мець на сітуацыю ў Беларусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Плануем развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, і як бы такой мультимедійны цэнтр, выхад на наступны ўзровень. Гэта ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці серверов, паляпшэнне праграмнага забеспячэння. Развіццё всіх адносін на гэтай праграмы. І мы з'єднали вже намагання в этом накірунку. Потім ще вельмі істотний момент – це об'єднання активістів і створення такої глобальної сітки активістів русських для лобірування білоруського питання.
Але ж вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, але ж ми хочемо просто це розвити і поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх у людей ще більше є активних, але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує такая віртуальная сетка актывістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Марозаў, хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досыць добры патэнцыял мы ўжо маем і ў плане перш за ўсё людзей і ў плане інфраструктуры, бо базавыя паслугі, якія і беларускі рух Амерыкі, і мы можам аказваць гэта хостынг, нейкія кансультацыі ў плане сайтаў, інтэрнэт-бяспекі. І пытанне было ў тым, што некаторы час мы незалежна друг ад друга гэта ўсё распрацоўвалі. Можам неяк з рознымі усілами, але ж у адны бок.
І цяпер гэтая дзейнасць аб'яднаецца, кажа Павел, бо натуральна разам можна зарабіць больш. Павел Марозаў распавёў таксама аб працы на аснове ўжо існуючай тэхнічнай інфраструктуры для стварэння сацыяльнай сеткі для беларусаў замежжа. Што гэтая сетка будзе сабой уяўляць?
Месца, дзе людзі з дыяспары, маладыя актывісты з Беларусі маглі бы паміж сабой узаемадзейнічаць, камунікаваць і нейкія разам ідэі рэалізоўваць. Ну вось такі план ёсць, як ён у нас будзе ператварацца ў рэальнасць, пабачым ўжо, наверное, ў наступным годзе.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў ВКонтакце, ў Аднакласнікі, таксама на Фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі пашукаць шляхі працы і пошуку, чым іх зацікавіць, ось на гэты конт мы думаем. Асноўнае, канешне, ось знайсці нейкае такое оптимальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, а с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, понимаю, ничего не могчимого. Я лишь, что можно такую штуку заработать.
І яшчэ праца ў рэальнай прасторы. Працяг беларускіх выставаў мастацтва супраць дыктатуры ў парламентах краінаў свету. Першая ўжо прайшла ў эстонскім парламенце. Наступныя будуць у восені ў Скандынавіі і на пачатку наступнага году ў Кангрэсе США. 28 верасня новая выстава працаў Яўгена Шатохіна ў музеі беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У кастрычніку ў Таліне адкрыццё народнай мемарыяльнай табліцы на будынку былой амбасады БНР ў эстонскай сталіцы. Увесь час адбываецца нешта цікавае, кажа Алесь Вінакураў, ахвотныя могуць далучацца і да існуючых праектаў, і са сваімі ўласнымі ідэямі.
І па-другое, у нас уже, я лічу, што напрацавана шмат цікавых ідэй, якія, напрыклад, калі людзі яшчэ, напрыклад, не займаюцца гэтай працай, ці, можа быць, не ведаюць, што рабіць, мы гэтай ідэі можам, канешна, жадаць і дапамагчы распачаць нейкую акцыйную дзейнасць. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна. Тим я і ці підтримки, і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і якби вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Алесь Вінакураў. Ну, а контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org, інших білоруських сайтах.
Калі є зацікавленості в нікій супраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєктів на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Алесь Вінокуров, лідер білоруського молодіжного руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є і на сайті свобода.орг, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.